Що пиш?
Добре, Кікіріс, Вінник.
Якого?
Кікіріс, Кікіріс.
А, так. Зола, ти колко предлагаш?
5 на цялото.
Що 5 на цялото?
5%.
Не, не, точен износ колко?
Това се зависи колко бе, помеги 15, 18.
Ти како, како процент збориш таму или како бриха? Точно.
Па, тие не, го спомнаја тоа и генерално си окей вакато. Пет на тоа што ќе понуда. Што зависи се понуда, ама помеѓу 15 и 18 би се движало согласно некој проект се колку би...
Ке ти прифата толку?
Ако му кажеме, ќе прифата, да. Не е тоа нешто. И на другото е толку.
Да не е многу, да? Да не се претера, претера новинарството.
Ја го не спомнав некоја аналогија од претходното и... И тие спомнава на приликата. А три е... Три е, онако, коректно.
Пробај со 15 да видиме како ќе ти реагира, па ете, јави се.
Океј. Okay.